He nuin baibuli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Izao sika ry mpiaino ajaina dia handinika fohifohy ny lohahevitra hoe avy amin'ny fahaverezana ho amin'ny voninahitra. Ho velabelarintsika ao anatina fizarana valo izany lohahevitra izany. Voalohany, ny olombelona. Faharoa, ilay sorona fanoneran-keloka. Fahatelo, ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana. Faefatra, ny fiainana mandrakizay. Fahadimy, tombon-dahiny avy amin'Andriamanitra no hamarinina tonga zanaka malala. Faenina, ny fanahy masina ao anatin'ny mpino. Fahafito, ny asa fanelanelanan'i Kristy. Ary fizarana fahavalo, ny famonjena farany. Avy amin'ny fahaverezana ho amin'ny voninahitra. Ireo hevitra misongadina manodidina ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona araka izay anambaran'ny baiboly azy no horesahantsika ao amin'izany lohahevitra izany. Tenin'Andriamanitra mantsy ny baiboly, ary ny baiboly dia antsoina ihany koa hoe ny soratra masina. Ny baiboly no manambara amintsika ny hevitr'Andriamanitra. Izy irery ihany no tsy maintsy raisintsika ho refy mba hamantarana hoe iza marina moa Andriamanitra ary iza marina isika. Ny baiboly no hamantarantsika ny toerana misy antsika kehitriny sy ny hoavintsika rahatra izay. Tsy misy azonay atao afa-tsy ny mandrisika anao hamaky ny baiboly ka hangataka amin'Andriamanitra mba hitahy ny vakiteny hahasoa ny fanahinao. Ny baiboly dia fitambaran'ny testamenta taloha izay misy fizarana na boky 5:30 sy ny testamenta vaovao izay mitinjara ho boky 7:20. Filazantsara 4, ny asan'ny apôstôly, epistily 2:20 ary ny apokalipsy. Nozaraina ho toko ireo boky isanisany, ary ny tokony ray no tsinjaraina ho andininy mba hahamora ny fitaterana sy ny fikaroana azy ireny. Ny teny rehetra tany sainato dia tsoahina avy ao amin'ny baiboly, lazaina ny anaran'ny boky ary ampiarahana amin'izany ny toko sy ny andininy. Ny olombelona ary no resantsika voalohany izao hoe manandraharaha amin'Andriamanitra isika olombelona na tsapatsika izany na tsy, ary izany indrindra no mampiavaka antsika amin'ireo zava-boary mananaina rehetra miara-miriari amintsika ty ambonin'ny tany. Noarian'ilay Andriamanitra pahary ny zavatra rehetra hitovy endrika aminy isika olombelona. Tsy mba tamin'ny alalan'ny teniny mahery fotsiny no naharian'Andriamanitra ny olombelona toy ny naharian'ireo voary rehetra, fa izy mihitsy no nanamboatra sy namolavola azy hanana endrika ary nanisy fofinaina mahavelona tao aminy. Voary nomeny tombon-dahy manokana ny olombelona, manana fifandraisana kaiky amin'Andriamanitra, ary ny olombelona no nomen'Andriamanitra ny fahefana hifehiny voary manontolo. Ny fofinain'Andriamanitra no namindrana ny aina ho ao anatin'ny olombelona, aina tsy mety maty mandrakizay io aina ao anatin'ny olombelona io noho izany. De zay no lazainy Genesis 2:7 hoe dia tonga olombelona izy, izany hoe tonga fanahy manana aina. Hiverina ho vovoka ny nofontsika, fa io fanahy itoerany aitsika io kosa de lay ampahany tsy hita maso mandrafitra ny maha olona antsika tsy ho levina mandrakizay. Tsy hoe ny fananantsika saina sy ny fahafahantsika amin'ny teny ihany no manavaka antsika amin'ny biby, fa indrindraindrindra ny fahatsapantsika fa misy fahavelomana, misy aina aorinan'ny fahafatesana, ary miaraka amin'izany ny etaetan'Andriamanitra izay efa hita taratra sahady tao amin'ireo vondron'olona mpifindra monina nisy teto an-tany voalohany indrindra. Andriamanitra dia niseho tamin'ny olombelona tamin'ny endrika isan-karazany, ary izy dia efa nanana fikasana hoe hamindra fo mandrakizay amin'ny olombelona. Niresaka mivantana tamin'ny olombelona izy tamin'ny fotoanandron'ireo olombelona voalohany. Nampiasain'ireo voary noariny mba hahatarafana ny heriny sy ny maha-Andriamanitra azy. Efa nomen'ny olombelona rahateo moa ny fahalalana mba hahaizan'ny olombelona mamantatra izany. De noraketany an-tsoratra ireny fanambarany ireny tateoriana tamin'ny alalan'ireo olona tsindriny fanahy masina. Ary ny fitambaran'ireny teny voarakitra tsoratra ireny no mirafitra ao anatin'ny baiboly eo ampilatanantsika amin'izao fotoana izao. Io baiboly io no fototra azo antoka tokony hanovozantsika mba hamantarantsika ny fisainan'Andriamanitra, mba hahatakarantsika ireo fiheviny. Ny baiboly manontolo ary izy irery ihany no manana ny fahefana feno ho tenin'Andriamanitra amintsika. Ny baiboly no hany azontsika hiazakazahana mba hanazava amintsika ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Izay voary no arian'Andriamanitra dia tsy maintsy mifandraisy manaky tena amin'ny izy Andriamanitra mpahary. Milaza amintsika ny baiboly fa zavatra tokana monja no nandraran'ilay Andriamanitra izay mpahary azy ny olombelona voalohany. Izany hoe azo ny Adama natao avokoa ny zavatra rehetra raha tao amin'ilay sahamafinaritra tao Edena, afa-tsy ny fihinanana ny voan'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Nampitandrina azy Andriamanitra hoe ho faty tokoa izy amin'izay fotoana hihinanany ny voan'io azo io. Nefa Adama dia nandiky izany teny izany rehefa nanaiky ny tolo-kevitry Satana ka nanjary napiditra ny ota ho eto amin'izao tontolo izao. Izany tsy fankatoavana izany dia tena fanamavona ny tenin'Andriamanitra ary fiaikana mihitsy ny fahefany aza, ary niditra niaraka tamin'ny ota teto amin'izao tontolo izao ny fahafatesana izay tsy hafa fa tampy sahaza ny ota. Ary tsy Adama ihany no niaran'io fahafatesana io fa nahatratra ireo taranany rehetra mihitsy ny fahafatesana, satria samy efa nanota ny taranany koa. De tonga tao anatin'ny olona rehetra ilay fironana hanao izay mifanohitra mandrakariva amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io fironana io no antsoina hoe ota, ilay toetra te hanao ny sitrapon'ny tena fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Io ota io dia loharano miafina fototry ny fahotana rehetra, na izay atao amin'ny asa izany, na amin'ny teny, na amin'ny fisainana, ary manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa ho avy ny andro samy hampamoan'Andriamanitra ny amin'izay nataony ny olona tsirairay. Ilay fahalalana vaovao azony vokatry ny tsy fankatoavany mantsy dia nahatonga ny olombelona hahay anavaka ny tsara sy ny ratsy. Mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ny olona, nefa tsy manan-kery hanaovana ny tsara, tsy manan-kery hifadin'ny ratsy. Izany no mitranga satria tsy mahay manoha ny lalàna an'Andriamanitra ilay toetra nolovainy tamin'ny Adama. Io no ilay antsoin'ny baiboly hoe ny nofo. Saingy tsy izany fahafatesana izany akory izay hahatratra ny olona rehetra, satria mpanota avokoa ny olona rehetra, tsy izany no tena didim-pitsarana farany, fa tahaka ny nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ho avy mampivarahotsana ny miandro ny olona, ho faty amin'ny ota, hiseho anatrehan'Andriamanitra ho tsaraina, hivesatra ireo fahotany. Zany no nahatonga ny fahafatesana ho loza be sy tsy azo ivalozana, ka iantsona azy hoe ilay mpanjaka mampatahotra indrindra, hoy ny Joba toko fahavalo ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. De indro ary fa miezaka ny andresy lahatra ny tena n'ilay olombelona mangororo fatratra hievatra fa tsy misy Andriamanitra. De voleny eo an-tsainy ny finoana fa tsy misy na inona na inona intsony aoriana ny fahafatesana. Maika moa fa aletika Satana ilay raindahiny amin'ny famitahana, alentiny lalindalina kokoa ho amin'ny tsy finoana izany olona mahantro izany. Nefa tsy hahafoana ny fahamarinana mikasika an'Andriamanitra na oviana ny fandavany olombelona azy. Mamaritra meloa ny hofizotra n'io fitsarana io ny Baiboly araka ny voasoratra hoe: ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana tao alohan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky, ary nisy boky raiky io novelarina, de ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty de notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina de namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy. De samy notsaraina araka ny asany avy izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny fary afo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny fary afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Izany no ambaran'ny Apokalipsy toko faharoapolo ny andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ry mpamaky malala, sao lahy mba ho amin'izany fahaverezana mampivarahotsana izany io izoranao io. Moa ve mba misy fomba hahafahany miala n'izany zava-mampangitakitaka izany e? Tsy ny amin'ny boky ny fiainana moa no asiteny eto, koa iza avy ary no afaka n'io voasoratra narano anatin'io boky ny fiainana io? Inona maromarina fa ireo izay tsy nanota mihitsy teo amin'ny fiainany. Ireo izay tsy nanota mihitsy hoe indrisy milaza amintsika ny Baiboly fa tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy hafa fa samy efa nanota izy rehetra. Ny feon'ny fieritreretantsika dia vao maika mampahatsiahy sy manamafy izany fahamarinana ambaran'Andriamanitra mikasika tsisy izany dia ny mahampanota antsika rehetra. Mikaroka hatrany izay hanamaivanana ny fahadisoantsika isika, mitady izay hanalana tsiny ny tenantsika, mitady hanamary tena amin'ny alalan'ny fampitahantsika ny tenantsika amin'ny hafa. Nefa zava-poana izany rehetra izany, tsy fitsaran'olombelona akory izy ity fa fitsaran'Andriamanitra. Na oviana na oviana isika tsy hahita rariny eo anatrehan'io fitsaran'Andriamanitra io, ny antony dia satria isika dia mpanota, very tanteraka isika ary tsy misy azontsika atao. Ny fijaliana mandrakizay lavitra an'Andriamanitra izany no miendrika antsika. Io Andriamanitra io nefa dia Andriamanitra fitiavana ary indrindra aza Andriamanitra fahamarinana ka arak zany fitiavana sy fahamarinana zany de efa nanomana sorona fanerana heloka izy. Io sorona fanerakeloka io de lay ambarany Jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo hoe ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Tsy maintsy voasoratra ao anatin'ny bokyny fiainana ny anarana raha te ho afa miala amin'ilay fanamelohana mandrakizay. Antsoina ihany koa hoe ny bokyny fiainany zanak'ondry zay voavono io bokyny fiainana io any amin'ny andininy hafa ao amin'ny bokyny apokalipsy ihany. Ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay voavono no miazona io boky io. Nandalo fahafatesana izy ho sorona hisolo toerana antsika sy ho fanefana ny tambiny io tantsika. Nambara tamintsika fa naseho hanafaka ny ota amin'ny nanateran'ny tenany i Kristy. Ndeha ary ho tomorontsika akaikikaiky kokoa ny momba izany. Andriamanitra tsy hamela mihitsy ny ota handehandeha ho azy amin'izao satria masina izy sady marina. Saziany mandrakariva ny ota satria Andriamanitra dia tsy mety manamarina ny meloka. Nefa io Andriamanitra io dia Andriamanitra fitiavana ihany koa. Andriamanitra maharipo sady be famindrampo. Nahita ny antsoina hoe avotra izy. Hitany ny fomba tsara indrindra hanonerana ny fahotany mpanota. Natotin'Andriamanitra tao amin'ny osorona natao ho avotra io avokoa ny fitsarana rehetra sahaza ny ota. Fa taiza ary Andriamanitra no nahita io avotra io? Tsy ho teo anivon'ireo samby olombelona mihitsy aloha e, satria tsy misy mahavitra ny rahalany akory na mahazo manome an'Andriamanitra zay aviny hoy ny Salamo fahasivy amby efapolo andinin'ny fahafito. Tsy misy na iza na iza amin'ireo olombelona mpanota ireo mendrika ny hanatanteraka io asa fisoloana vohina io. Mizaka ny fanamelohana tsy azo ivalozana avy amin'Andriamanitra avokoa mantsy ny olona rehetra. Ka inona ary no nataon'ilay Andriamanitra fitiavana? Ny rainy ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao ho avitra noho ny fahotantsika. Fitiavana tsy takatry ny saina ny zany indra fo tsy hita ho visavisaina. Lay zanak'Andriamanitra, lay zanaka malala ny rainy, lay sarobidy indrindra teo imasiny, io no nataony ho toy ny zanak'ondry naterina ho sorona hanalana ny ota. Zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentana izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao hoy ny Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Io zanak'ondry tsy misy kilema na pentipentina io, io no efa natokan'Andriamanitra hatrany am-boalohany ho vahaolany toerana mahonena misy ny olombelona. Ny rahin'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany izy rehefa tonga ny fotoana. De tsy nandaha izy fa nanoa tanteraka ny rainy. Inty aho hoy izy tonga hanao ny sitraponao. Efa tao an-tratra ny ray hatramin'ny voalohany i Jesosy. Tenaandriamanitra mihitsy koa izy, mpahary izy ary mpiazona zao zavatra arehetra izao. Izy no ilay Andriamanitra naseho tao amin'ny nofo hoy ny Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo ka nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahafito. Toy ny fomba fahatongavany olombelona rehetra eto tany ihany ny fomba nahatongavan'i Jesosy. Nateraka toy ny zaza rehetra izy, saingy hatrany am-boalohany no efa nanambarana azy ho zanak'Andriamanitra sy ho mpamonjy tamin'ny alalan'ny nanomezana azy ny anarana hoe Jesosy, izay midika hoe Jehovah no mpamonjy. Ny aina ny fiainan'olombelona ilay zanak'Andriamanitra tonga mba hamonjy. Ny toetra ihany nefa ny mahaandriamanitra azy na dia tena tonga olombelona marina tokoa azy izy. Zany no zava-miafina tsy takatry ny saitsika mikasika ny fahatongavan'i Jesosy ho olombelona. Izy tenany mihitsy no nanambara taty aoriana fa tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray. Zany no ambarany Matio toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Tsy mba nisy ota tao amin'io Jesosy io. tsy mba mpanota toy ny olona rehetra izy, tsy nanao afa-tsy izay nankasitrahan'Andriamanitra izy, tsy nanao afa-tsy izay sitrapon'Andriamanitra, ary zany no nanomezany voninahitra an'io Andriamanitra io. Saingy tsy ampitondra famonjena ho an'ny olona io fiainana lavirary niaraka tamin'ny hery ny fanahy masiny io. Vao mainka aza nampibaribary ny faharatsiny olombelona, vao mainka nampibaribary ny tsy fananany tahotra an'Andriamanitra. Jesosy mantsy no ilay tena mazava. Izy no mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Hoy ny Jaona 1:5. Tao amin'i Jesosy no nahatarafana izany atao hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Nefa dia fankahalana no nasetry ny olombelona izany. Nolavy ny olombelona ilay iray izay niran'Andriamanitra ho eo aminy. Nahateny Jesosy tamin'ny fotoana efa nifaraparana ny fiainany tetean-tany hoe ankehitriny efa hitany sady efa halany aho sy ny raiky koa. Tonga hatramin'ny famantsiana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io fankahalan'ny olona azy io. Izany no fomba nentin'ny olombelona namonoana ilay zanak'Andriamanitra feno fahamasinana. Tamin'izany no nahatongavan'izy ireo tamin'ny faratampony faratsiny, ary samihitsy izy niantso hoe aoka ny rano ho aminay mba amin'ny zanakay. Ka inona intsony no any sisa fanantenana ho an'ny zanak'olombelona? Tsy misy intsony raha ny marina. Nefa tao anatin'izany tao faharesena faratampon'izany indrindra no namirapiratany fahasoavan'Andriamanitra tsy hitalany sy ny fitiavany ny mpanota. Tonga teto tany Jesosy, tonga olombelona, tsy hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra amina fiainana tsy misy tsiny fotsiny, fa tonga koa mba hanatanteraka ny asa famonjenantsika amin'ny alalan'ny fahafatesany. Io no ilay hevitra tsy ho efan' olombelona na iza na iza. Jesosy no tonga mba ho avitra, ary Jesosy irery ihany no mananjo hanatanteraka izany. Ny zanak'olona, hoy izy miantso ny tenany, tsy tonga mba hotopoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Jesosy no afaka ny ofaty ho any hafa. Jesosy no afaka hanefa ny tambi ny otany olombelona, satria Jesosy tsy mananana ota. Nandray ny nofa mandra izy, ny tafiny maha olombelona, mba hahatanterahany ny fanafahana antsika amin'ny alalan'ny fahafatesany. Ny handalo amin'izao ora fijaliana izao indrindra no nahatongavako ho ihany koa izy. Dia novonoin'ny olona Jesosy, ary izany no nahafeny tanteraka ny fahamelohan'ny olombelona. Tsy nahefa izany nefa izy ireo raha tsy Jesosy mihitsy no nanaiky ho voasambotra sy ho ombona amin'ny hazo fijaliana. Hoy Jesosy hoe, izaho manolotra ny aiko, tsy misy manaisitra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Nanolotra fanatim-panerana Jesosy. Nanaiky ho faty an-tsitrapo izy ka nizaka ny fahatsotsika rehetra. Ary nataon'i Jehovah niatra tamin'ny avokoa ny helintsika rehetra. Hoy ny Isaia 50:5. Nitaky ny filanjana ireo tambiny otareo ny fitsaran'Andriamanitra. Nentin'i Jesosy teo amin'ny tenany izany sazy ny ota izany. Izany no antony lehibe nanateran'i Jesosy ny tenany hosorona teo amin'ny hazo fijaliana. Niaretan'i Jesosy ny fangiry firiana nahatra ny olona taminy, nolanjainy ny fanalam-baraka. Ary maika nanoatra lavitra ny fahoriana nosedrainy teo amin'ny hazo fijaliana satria nampitondra fahoriana azy koa nalay Andriamaniny aza noho ny fahotantsika. Ny zaka fahoriana mafy Jesosy ho fanonerakeloka. Rakotra izy nanontany nandritra ny adiny telo. Tao anatin'izany aizipito izany no nilanjany mpanompo ny sazy sahazany ota. Safidiny nefa ny zaka izany ao amin'ny tenany. Hoy izy hoe, nanodidina ahy ny fahoriana tsy tambo isaina, nahazo ahy ny eloko ka tsy nahay nijery aho, maro noho ny volondohako ireny ka reraka ny foko. Izany no nambarany naminany ny amin'izay hihatra aminy. Jesosy ilay masina sy marina no natao ota hamonjy antsika. Nafoin'Andriamanitra izy, de izy izay nanana fiombonana aina tsy tapaka tamin'Andriamanitra raha ny mahaolina azy no jerena. Nozakainy tao anatin'ireo ora telo ireo ny fahoriana tokony ho nolanjaintsika mandrakizay. Nanakoako ny antsony tompo Jesosy rehefa nadiva ho tapitra ny orany haisikitroka hoe: Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoanany de mahafoy ahy ianao? Nahoana tokoa moa? Nafoy izy mba hahafahan'ireo olomeloka ho voaharo noho ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hiaran'ilay fahafoizan'Andriamanitra azy mandrakizay. Zany hoe narovana ny mpanota tsy ho tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra, na de izany aza no anjara sahaza azy. Tamin'izany de totosany sazy notakiny fitsaran'Andriamanitra. Nozakainy Jesosy Kristy antsitrapo ny fahadisoantsika, ny solovoinantsika izy, ary farany de afaka nilaza hoe: vita. Nanaiky ny tsofoka tao amin'ny tontolon'ny fahafatesana Jesosy mba handoavany manontolo ny sazy sahaza ny ota. Saingy niditra tao ho mpandresy izy. Ra sy rano no nivoaka avy tao amin'ny vatan'i Jesosy rehefa nilefon'ilay miaramila romanina izy. Io no pirofo fa asa lavirary io asa nataon'i Jesosy io. Tandidin'ny fanadiovana ny rano, manambara fa voilika tanteraka ny ota. Ary ny ra indray dia mariky ny fahatotosany asa fanavotana an-tsakany sy an-davany, manamarina fa tanteraka avokoa ireo rehetra nitakiany fitsaran'Andriamanitra. Noporofoin'Andriamanitra ny mahafeny sy tanteraka ny sorona nataon'ny zanany tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty ny maraina ny andro fahatelo. Niseho tamin'ireo mpianany Jesosy ho fanehoana tamin'izy ireo fa velona tokoa izy. Noporofoiny tamin'ny alalan'ny fiarahany tamin'izy ireo nandritra ny efapolo andro fa nitsangana tamin'ny maty marina tokoa izy. Tateoriana dia nihamary kokoa hatrany ireo vavolombelony izany tranganjavatra tena nisy izany. Satria lavirary sy tanteraka ny asa no tanterahin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka mamindra fo amin'izay Andriamanitra ankehitriny. Omeny famonjena maimaim-poana ny mpanota very. Efa nalohan'i Jesosy Kristy manontolo teo amin'ny hazo fijaliana mantsy ny sarany izany. Ireo olona mitsangaka ho fahavalony no ilazany ny teny mitory fihavanana hoe: miavahana amin'Andriamanitra ny ianareo. Fa maty Kristy hamonjy ny ratsy fanahy, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tamin'izany no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika. De mbola ho lavitsika ihany ve zany fitiavan-dehibe izany? Mbola tsy ampiontsina antsika ihany ve zany fitiavan'Andriamanitra izany? Ny zanany lahy tokana no efa navelany hizaka ny fitsarana sy ny fahafatesana ho famonjena olo mahantrotra antsika. Hataontsika ahoana ny fandositra raha tsy raha rahaintsika ny famonjen-dehibe toy izany? Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.